Na nočnem obisku je diplomat in poslovnež Jurček Žmavc. Bil je dijak Mariborske srednje gradbene šole, študent nekdanje višje pravne šole v Mariboru in pravne fakultete v Ljubljani. Izpopolnjeval se je na Dunaju, bil vodja kabineta dr. Ludvika Toplaka, tedanjega rektorja Univerze v Mariboru in kasneje v diplomatski službi na avstrijskem Koroškem ter dobro desetletje v Clevelandu. V zadnjem obdobju je diplomatsko kariero zamenjal za gospodarsko sodelovanje Slovenije z Združenimi državami Amerike. Je predsednik Slovensko-ameriškega gospodarskega združenja s kratico SABA. Poslovno priložnost pa vidi in uresničuje predvsem v približevanju slovenske kulinarike in vin ameriškemu trgu. Že čez nekaj trenutkov. Jure Žmavc, lepo pozdravljeni v našem studiu, pozdravljeni tudi doma. Kaj pravzaprav pomeni za človeka vašega kova toliko časa v diplomaciji, v tujini, sicer nekaj časa bližnji, potem spet doma, pa spet na tujem? Dejstvo, da pa vendarle nekje obstaja dom, odkoder si šel, da obstaja mesto, v katerem si se rodil, obiskoval šolo, diplomiral, celo nekaj časa delal. Kaj vam pravzaprav po vseh teh letih diplomacije še pomeni dom in domovina?
Jaz mislim, da mi, ki smo, bi rekel, stari Mariborčani, rojeni v Mariboru, bomo do zadnje minute Mariborčani. To lahko povem, mislim, za vse nas, ki smo izven Maribora ali pa celo izven države. Sam sem pa v vseh teh letih tujine gotovil eno stvar, ki jaz pravim, da ljubezen do domovine raste z oddaljenost od nje. Če se mi tukaj zbudimo, je tukaj Slovenija, je tukaj slovenski jezik. Danost. Že ko sem bil 7 let na Koroškem, sem videl že razliko pojmovanja slovenstva, identitete in vsega skupaj. Že na Koroškem, ki je pravzaprav tukaj. Zdaj pa 10. leto preko, bi rekel, velike luže, kot rečemo tukaj, pa vidim čisto drugo sliko, ki pojmovanje domovine, slovenstva in vsega skupaj. In vse čas jaz razlagam tudi doma, vse ogledajte, vi, ki ste doma, dajte spoštovati tisto, kaj ti ljudje delajo za ohranjanje identitete, slovenstva in vsega skupaj, kajti oni to delajo nekaj ekstra. Recimo, če se obrnem direktno tam, kjer živim zadnjih 10 let, Cleveland, Ohio, v Združenih državah Amerike, kar pomeni, oni se zbudijo, je tukaj Amerika, se zbudijo, je tukaj angleški jezik. Vse, kar naredijo za ohranitev identitete, slovenstva in vse, bi rekel, kulture in vsega skupaj, mora narediti nekaj ekstra. Jaz pravim doma, dajmo spoštovati ta ekstra. To ni, bi rekel, naravna danost, to ljudje to čutijo. Sam, kot sem bil 6 let v pisarni generalnega konzula, kot generalni konzul se videl, da nekje, bi rekel, po 25. letu pride tisti čut, odkot pa prihajam. In seveda začnejo spraševati vsa vprašanja, pa je to, in seveda pridemo tudi potem do vprašanja, ali slovensko državljanstvo. Moramo vedeti, da slovensko državljanstvo je od leta 2004, odkar je Slovenija polnopravna članica Evropske unije, seveda ima veliko vrednost. Predvsem bi rekel za mlade, ki pač radi potujejo in študijo vse skupaj in seveda to je za en veliki trg, 500 milijard ljudi, 28 oziroma v kratkem 27 držav. In to je tisto, kar te mlade z slovenskimi koreninami tam, bi rekel, pritegne. Ne pa pozabi tudi to, da so tam še vedno stari starši, ki pa seveda, bi rekel, mogoče jezik toliko ne. Imamo 2 slovenski šoli, ampak jezik ne, ampak tisto, bi rekel, razumevanje, odkot prihaja, odkot je Slovenija, vse skupaj to pa je globoko v njih.
Vaša diplomatska služba ali pa karijera je bila nekaj posebnega. Dejstvo 7 let konzulata v Celovcu, živeli ste vendarle na nek način zelo po slovensko delujočem okolju, ne glede na to, da je bilo to tudi obdobje recimo Jerga Haiderja. In ne nazadnje to obdobje Cleveland, Ohio, za Cleveland so nekoč rekli, da je največje slovensko mesto.
Ja, je specifika, je bila 7 let od 98 do 2005 celovec. Ne, res je, ja, ne, tudi takrat je bil to vseh 7 let z državnim glavarjem Jurgom Haiderjem, ki nam je vsak dan nekaj popestril. Ampak moram reči, da je slovenska skupnost...
Ampak vi ste se pa z njim kar dobro razumeli. Ne?
Ja, mi dva smo se razumela, kajti slovenski generalni konzul v Celovcu je edini profesionalni diplomat v deželi Koroški in Jurg Haider je bil tisti trenutek demokratično izvoljen deželni glavar, kar pomeni, da smo bila sogovornika in se določene stvari se je dalo z njim pomeni, določene stvari seveda jih je razumel danes tako jutri drugače, ampak moram reči, da je skupnost kot takšna že prej, bi rekel, od vojnih časov pa vse skupaj vse eno, na vse, bi rekel, ki so bile znane v Sloveniji, nerazumevanja med njimi sami, med slovenski skupnosti, ampak pod črto pa so vseeno držali skupaj in zato smo tudi zdaj tam, kjer smo, kjer imamo, bi rekel, umirjeno delovanje, dobro delovanje slovenske skupnosti na Koroškem, brez tistih prepirov, ki so v mojem času bili deležni vsakodnevno. In tudi Peter Kajze, sedanji deželni glavar, ki je takrat bil, mislim, da deželni svetnik, ko sem jaz prišel, vemo, da so otroci, ki so Avstrijci, so v slovenski šola in vse skupaj je velik, velik podpornik slovenske skupnosti in bi rekel večjezičnosti, ali vsaj dvojezičnosti dežele Koroške. Kar se pa tiče Clevelanda, ne, jaz vsakemu Slovencu, ki pride, ga opozorim, pazi, da ne boš govoril kaj grdi slovenskih besed v Clevelandu, ker sleko prej te bo nekdo razumel. To je moja definicija slovenstva v Clevelandu. In ja, to pa je res specifika. Še vedno imamo številke 50 do 80 tisoč Slovencov oziroma Američanov slovenskega porekla. 7 slovenskih domov, 2 slovenski šoli, društva, imamo kurentovanje, 12 kostumov kupljenih na Ptuju, pripeljanih v Cleveland, fantje skačejo v tem, probajo, kako je vroče v tem kostumu noter in verjeli, ali ne, to je enodnevni dogodek, na katerega prije 4 do 5 tisoč ljudi. Ker se veščas vejo, ker je to v Slovenskem narodnem domu, ki je po mojih informacijah ne samo največji dom v Clevelandu, pa največji dom v ZDA slovenski in bi rekel tisti center slovenstva na St. Clairu, kjer je pa za slovenstvo se začelo v Clevelandu in se to vzdržuje. Gospod Bob Hopkins in Jerry Hopkins sta, bi rekel, alfa in omega, mož in žena tega doma, ki to vzdržuje, ta seveda zraven se naredil še muzej in arhiv, in preko ceste cerkev svetega Vida, oče Božnar, in tako potem še imamo pa Marijo Nebovzeto, oče Kumše, in to so bi rekel tisti stebri, ki to držijo gor. Seveda je pa vse odvisno od družin samih, koliko pač pripeljajo in animirajo mlade, da zvejo oziroma da se spomne, odkot prihaja.
Jurež Zbavc, ste si želeli Cleveland ali vam je bilo poklicno določeno?
No, tako bom povedal, jaz sem bil ves čas usmerjen na Evropo, nemško govoreče področje Avstrija, Nemčija, Švica, bi rekel Mariborčani, pač to je to, ne, mi smo nemško govoreče. Ne. In seveda potem pa je profesor Žekš, takratni minister Slovence po svetu, ki sem jaz bil, je rekel, taki kot ste vi, bi moral iti v Cleveland, predvsem zaradi slovenske skupnosti, ker jaz vedno sem rekel, če je kaj obogatilo moje delo v diplomaciji, je bilo delo za Slovenci. Je specifika. Danes si lahko zgoraj, jutri si lahko spodaj, to vemo, ampak spoznavati te ljudi, ki so iz, tako pravim, za Cleveland, da ni je vasica v Sloveniji, ki vse enega ne bi imeli v Clevelandu. Pa če gledamo, da smo mi populacija 2 milijonov ljudi v Sloveniji, ampak kam god po svetu boste prišli na Slovenca. Cleveland pa sploh je to nekaj, bi rekel, takšna obogatitev osebnostno. Ne bi rekel služba, pa kot diplomacija, tisto pač, kaj moš narediti potne liste in vize in spremljati zadeve gospodarsko in vse to, ampak bi rekel živeti z temi Slovenci, iti na poroko, iti na pogreb, se jokati z njimi, smejati se skupaj, to je tisto, kar ti pa da, bi rekel, osebnostno rast in osebnostno obogatenje.
Kako so vas sprejeli?
Kako so me sprejeli? Mislim, da sem bil prvi Štajerc. To je bilo, ker imamo Štajersko prekmurski klub, seveda to je bilo za ta del, zdaj pa imamo enega svojega, ne? Ampak zato, ker jaz sem vedno, že na začetku sem povedal, gledajte, vi niste tu zaradi mene, jaz pa sem tu zaradi vas. In mislim, da sem v 6 letih res pomagal po svojih močeh in za mene ni bil delovni čas od ponedeljka do petka, delali smo potne liste tudi ob nedeljah, pač tako je bilo potrebno, zato ker sem pač vedel, da ljudje nimajo vedno časa priti takrat, ko imaš ti uradne ure in smo to naredili, z ženo smo se udeležila, mislim, da 90% vseh preditev, pa morate razumeti tudi to, da generalni konzul v Clevelandu ne pokriva samo, ampak 10 zvezdnih držav, recimo tudi Colorado. in vsi bi te radi imeli, ne, da bi na prireditve in to vse razdeliti. Ampak pravim, če moj oče je vedno rekel, nekaj se lahko naučiš, nekaj ti pa Bog da. In če imaš to v sebi, da si rad z ljudmi in da jih poslušaš, pa tudi bi rekel kot diplomacija, vse informacije so pri ljudeh, ne, se ti vemo, da informacija v časopisu je stara informacija, kaj se tiče diplomacije. In je zato bilo res, bi rekel, fenomenalen čas. A iti 7 let Koroške in bi rekel 6 let uradne pisarne kot generalni konzul in seveda potem tudi zdaj zadnja od 2015 naprej, kjer pa poslujem samo na gospodarskem področju, je pa tudi specifika, ampak tudi bi rekel obogatenje, razumevanje poslovanja v Evropi oziroma v Sloveniji in v Ameriki.
Stiki z ljudmi in zaupanje, pravzaprav so bili različni momenti, ki so te naše rojake napotili v tujino. Delimo jih na gospodarske in politične. Se to še čuti danes?
Ja, jaz sem prišel v Cleveland 2009 in seveda obiščeš določene organizacije in ti dajo vere, da pač mi smo tako, gledamo na zadeve, ampak jaz sem je dal jasno vere, da sem jaz tukaj predstavnik nobene stranke, da sem predstavnik Republike Slovenije in da bom tako tudi deloval in da mene recimo kako misleči so ljudje tam niti kaj dosti ne zanima, gre se za to, da bom podpirali vse, kaj je v dobro Slovenije ali oziroma slovenske skupnosti tam. In mislim, da je bilo to zelo dobro sprejeto in smo to delali, ampak mislim, da je tista zadeva, bi rekel, kot v 70-ih letih, ko so prišli ekonomski migranti, ne, so še bile zgodbice, kako so tisti, ki so 45, 46, 47 prišli, so na njih gledali, bi rekel, kot čisto drugačno populacijo, ki je prišla, ampak ti časi so mimo z mladimi, kjer danes potujejo po svetu in se vse skupaj niso s tem več kaj dosti obremenjeni in bom rekel tudi starejši jih kaj dosti s tem ne obremenjujejo, za razliko od Slovenije, kjer se to prenaša še vedno naprej in moram reči, da tam, če res pridejo skupaj mladi, bi rekel, kot imamo plesno skupino Kres, folklorno skupino, ker se, ko je bilo v 60-letnici, sem naštel 72 udeležencev oziroma članov od mladih do ta starejših na odru v slovenski narodni noši, pa vi meni povejte slovenski odr, kjer boste imeli gor 72 ljudi oziroma otrok, starejših, mladih v slovenski narodni noši in bojo plesali.
Vračam se domov, čeprav ni ulica gradov, da vidim tistih nekaj še ljudi, ki takrat delili moje so skrbi. Zdaj se spominjam lepih le stvari, poljane dom prelepih dni. Fantje zdaj so že možni, dekleta zdavnaj matere, zazida me skrivnostne so poti in ponosno polo zdavnaj jih več ni. Namesto češnje hiša zdaj stoji, poljane dom prelepih dni. Daljši ni svet, vem, če vrni vse bom spet. Takrat na pragu ulice stoji, nasmejano rosne matere so oči. Takrat me znova v srcu zaboli. Poljane dom prelepih dni.
Jure, zdaj, če razmišljamo seveda o tej temi Clevelanda, ki je izjemno zanimiva tudi v fokusu zgodovine, kaj so vas naučili o slovenski zgodovini Clevelanda, takega česar recimo niste vedeli, ko ste tja šli?
Cleveland je specifika že, bi rekel, v sami ameriški zgodovini. Jaz vsakemu, ki pride v Ameriko, predlagam, naj se gre pogledati Fordov muzej v Dearborn v Michigan. En del muzeja je, bi rekel, to, kaj zdaj so Expo sejmi, je tam Future of United States med 1930 in 1940. Je bilo, mislim, da 5 sejmov. Ni bilo New Yorka, bil je Cleveland. Cleveland je bil 100 let nazaj nekaj, kaj si mi sploh ne moramo predstavljati. Seveda železarna, prisotnost Great Lakes, ne, na oni strani Kanada, Erie Lake sredini, železarne, sem pa tja multikulturnost, delo, vse skupaj. Seveda potem je prišla recesija in potem je vse skup, bi rekel, se bolj tržno usmerilo, ampak vam moram povedati, od 2009 naprej, odkar sem jaz tam, je Cleveland spet v renesansi. Zanimiva zgodba za Cleveland je pa ta, ki mi jo je povedal pokojni senator Vojnovič, da v celotni zgodovini Clevelanda samo dva možakarja, oziroma dve osebi, z enako kariero, da sta bila župana Clevelanda, guvernerja države Ohio in oba dva tudi senatorja v senatu v Washingtonu, oba dva Slovenca, senator Frank Lauši, Franc Lauše in senator George Vojnovič. Franc Lauše je bil 100% Slovenec po očetu in mami, senator Vojnovič pa mama iz Male vasice pri Kamniku in oče iz Srbije. Ampak recimo, se spomnim prvega obiska v njegovi pisarni v Clevelandu, v lokalni pisarni, ker Jure je George, ne, je rekel, oh, you are George too, ne, mi je pokazal eno sliko na zidu, ene male cerkvice, je rekel, vidiš tu, v tej cerkvici je pa moj stari ata igral orgle. To je bilo prvo, kar je on meni pokazal. In moram reči, da je tudi vse, kar je bilo v času, nažalost se, zdaj bo 2 leti, kaj se je senator Vojnovič poslovil, je vse, kar je bilo v njegovem življenju povezano z Slovenijo, je podaril Slovenskem muzeju in arhivu v Clevelandu.
Kaj pa ta generacija, sedanji najstniki, recimo slovenskega porekla, morda malo starejši, študentska populacija, kako ste z njimi navezali stike in ali vam je uspelo koga tudi navdušiti za poglobiti se v svoje korenine?
Ja, ta generacija je zelo zanimiva in tu nam veliko pomagajo osebe, kot so Luka Dončić, Goran Dragić, Anže Kopitar in jaz vam povem, videli ste zadnjo akcijo tega fanta, ki je zbolel za rakom in se želel priti na tekmo in ne more, kako je Luka odgovoril. Jaz poznam mamo od tega fanta, zavedno Slovenko v Clevelandu. In seveda ti mladi preko takšni, vemo, to njih zanima. Ne? Njih politika pa to ne boš, ampak take osebe jih zanimajo, jih pritegnejo, začne zanimati, ki pa Slovenija, sem pa tja. Tu moram reči, je tudi velika pomoč se strani Urada za Slovence po svetu, ki financira določena srečanja in tudi ki financira, bi rekel, tole poletno šolo slovenskega jezika na Univerzi v Ljubljani. In jaz sam sem kar nekaj priporočil pisal za te mlade in vam povem, mladi, ko prvič pridejo v Slovenijo, je to, hočejo se vrniti. In to sem videl tudi pri mojih poslovnih partnerjih, ko jih pripeljem v Slovenijo, me po 2 dneh vprašajo, pa človek božji, kaj delaš ti pri nas v Ameriki? Seveda, ko vidijo, bi rekel, lokacijo in državo našem se skupaj. Jaz sem tam iz drugih razlogov, ki so poslovni, ampak vsekakor, ja, tudi ta mlada generacija, bi rekel, ima tiste točke, na katere se navežem, preko katerih začne gledati, odkot v resnici pa prihaja moja družina.
Jure Zmavc, vaš mandat se je iztekel, torej mandat, mislim, da generalnega konzula v Clevelandu, in zanimivo, niste ostali v diplomaciji, človek bi rekel, da ste se skregali z belim kruhom.
Ja, 2015 se je moj mandat končal in seveda normalna posledica tega je pot nazaj v domovino. Vendar sem jaz v 6 letih, minister Erjavec mi je podaljšal mandat za 2 leti, ker sta bila oba dva otroka na polovici šolanja, na polovici srednje šole in na polovici univerze. In vemo, da šolski sistem je tam popolnoma drugačen, tako da sta oba dva končala. Hčerka Nika Cleveland State University, Aljaš pa srednjo šolo, Kirtland High School. In sem videl toliko, ves čas me je zanimalo tudi gospodarstvo, že v Celovcu. Toliko možnosti na gospodarskem področju, ki pa niso bile izkoriščene. In potem sem se nekako, mi smo pa že 2012, že v času mojega mandata, tam ustanovili tako imenovano Slovensko-ameriško gospodarsko združenje, ki je začelo z akcijami pomagati oziroma olajšati pot slovenskim podjetjem na stop v Ameriko in, bi rekel, promovirati Slovenijo največ, bi rekel, za investicije iz ameriške strani nazaj v našo domovino. In logična posledica tega je bilo, da sem se pač odločil, ali iz teh kontaktov, ki sem se naredil, grem naprej, ali pa vse skupaj pozabim in grem domov in bom čez 2 leti, kažem, nekje nadaljeval na diplomacijo v nekem drugem mestu, v neki drugi državi. Sam sem tisti, ki novi izzivi ga vedno bik po horoskopu z rdečo pomahaš in je to to. Seveda veliki riziko, lahko rečemo tudi stepe z belim kruhom, ampak tudi črni, ki pa ni vsak dan, ima dober okus. In moram reči, da ni dosti teh projektov, ampak tisti, ki uspejo, me navdajajo za toliko, bi rekel, veselja in nove energije in ponosa, da enostavno pri tem strajam.
Lahko katerega omeniva tej priložnosti?
Ja, jaz bi predvsem zadnjega bi omenil, ki recimo 2009 sem prišel v Cleveland in me je presenetilo, da nismo imeli slovenski vin. Bi rekel, v eni mali Sloveniji, kot Cleveland je, v Ameriki ni bilo slovenska vina, so bila v San Francisco, v New Jerseyju, v New York Cityju, ne pa pri nas. In sem začel takrat že, pa zakaj tega ni, seveda je tu cena in uvozniki, ki so in marže in sem pa tja. Najbolj pomembno je pa ta informacija, da govorimo o United States of America, Združenih državah, množina. In za vsako, bi rekel, uvoz iz, v tem primeru iz Slovenije, je to 50 zakonodaj, 50 licenc. Ampak mi je uspelo in 23. decembra je po nekaj mesečnem, bi rekel, poskuševanju in pregovarjanju in iskanju skupnih variant, predvsem v ceni, da je prišel kontejner slovenski vin, nedaleč stran od tukaj, kjer mi dva sediva, iz Jarenine, od znanega vinarja Silva Črnka, 5 sort, laški rizling, krenski rizling, šardone, kuve in rumeni muškat, ki bodo šle za flaše, mislim, da ko jaz pridem, da so vino umiri, po 45 dneh na kontejneru, na police. To bo malce drugačna praksa, ker večinoma ti vinari, ki zdaj prodajajo, grejo flaše k restauracijam. Seveda se tukaj dosega višja cena. Naš namen pa je, da čim več večinskega naroda proba, kako dobra vina mi imamo.
Hkrati pa seveda ob vseh teh prizadevanjih naletite včasih začudeni na to, da smo, pa najbrž ne pravilo, ampak tu in tam pa, relativno nespretni in da slabo razumemo, kako je treba poslovati tam, kaj se pričakuje. Sploh tisti trenutek, ko se je treba odločiti, recimo, kakšnega kuharja vam bomo poslali v pomoč ali kaj bo ta pripravljal. Mi bi želeli nekaj drugačnega, bolj mondenega, vi pa zelo dobro veste, kaj tam pričakujejo in nad čim so navdušeni.
Ja, to pa je, bi rekel, eden zadnjih projektov, ki se mu reče Gostilna Slovenija. Projekt Gostilna Slovenija je bil za moje pojme, pa dobro, kaj bo zdaj moje mnenje, ki ga je tudi podprl profesor Janez Bogataj, eden boljših projektov, ki jih je Slovenija imela. Predvsem bi rekel kot predstavljanje v turizmu kulinarike. In sem začel z idejo lani, zakaj pa ne bi mi predstavljali v Clevelandu, oziroma predvsem obladujem Ohio in Pennsylvania, malce drugače, preko hrane. In moram reči, Obrtna zbornica Slovenije, s katero naša organizacija Saba na kratko zelo dobro posluje in Obrtna zbornica ima zelo dober posluh za naše poslovanje, tako tudi moram reči kot agencija Spirit in urad za Slovence po svetu in za mestem po svetu, to so trije naši podporniki. In moram reči, da je bilo prvo malce začudenja, ali je to sploh mogoče. In prva prijava, ki so šli, bi rekel, v riziko z mano, vred so bili gostilna Rajh iz Prekmurja, poznana gostilna, ampak jaz mislim, da po 14 dneh, kjer sta sin in hčerka Valentina in Leon kuhala, je bila velika zmaga. In seveda, ljudje bi zdaj rekel, v kulinariki rečejo, aha, vse skupaj, zdaj Ana Roš je tisto in to hvala Bogu, da imamo Ana Roš. Ampak, v zadevi, kot je Cleveland, kjer je tukaj predstavitev slovenske hrane sem pa tja, je dobro, če kombinacija, bi rekel, starega z little bit new wave. Bi rekli pa nas malo dodatka, pa večinoma si želijo oni domačo, avtentično hrano, kot jo mi imamo tukaj. Z pridihom nečesa novega in če se najde ta kombinacija, mislim, da to so videli tudi že pri gostilni Rajh in mislim, da to bo videli pri gostilni Šempeter, naslednji mislim, da bo nekje Maja, ki bo pa nekje z Primorske, to pomeni spet malce drugačna hrana. In kaj pa imamo v Sloveniji? Fenomenalno kulinariko, fenomenalna vina in kot jaz pravim, tretja točka, lepa dekleta.
Če se še vendarle za hip ustaviva pri hrani, a ne, kaj je bilo tisto, kar pa je konkretno užgalo?
Ne boste verjeli, ampak pri vsem tem, kaj sta Valentina in Leon skuhala, je zmagala bučkina juha. In verjemte, klientela so bili od, bi rekel, vseh slojev do predsednikov klinik, arhitektov, do, bi rekel, čisto mojih prijateljev, sem pa tja, ampak pri vseh je zmagala bučkina juha. Z, bi rekel, kapljicami bučnega olja. In bi rekel, in potem vidiš, da pravzaprav, in to je tipična slovenska hrana predvsem te regije, in jaz mislim, da je to je tisto, kar mi lahko pokažemo Američanom, kaj imamo. Seveda je lokacija Slovenije zanimiva tudi, da vidijo, bi rekel, velikost Slovenije je polovica Ohaja. Ampak da vidijo, kako vplivi sosednjih držav na kulinariko, na tem malem področju v sredini Evrope, kako se to vpliva in se pravi, zdaj ko so videli zdaj Prekmurje, zdaj bo videli nekaj skozjanskega, potem če bo Primorska, recimo potem Gorenska, bo videli pa čakajte malo, ja, to je pač tisto, ko se hrana meša in vi imate na enem malem področju 43 gostiln je trenutno zajeti v tale projekt Gostilna Slovenija in jaz upam, da mi bo uspelo pod črto vseh 43 urediti oziroma spraviti v ZDA, da bojo Američani to probali, je pa to velik marketing za Slovenijo, kot turistično destinacijo, kajti naš dogodek ni sestavljen samo iz kulinarike, ampak je sestavljen tudi iz promocije države, z prezentacijo države preko DVD-ja, preko produktov sem pa tja, in potem pa preko kulinarike, ker se pa sredotočimo na regijo, odkot ta gostilna, rečem po domača, oziroma restauracija prihaja.
Ocenjujete, da ima Slovenija motiv oziroma strategijo razvijanja tovrstnih usmeritev in nastopanja na prav tak konkreten način, ciljen?
Pa, tu skoraj malo kritično, zato ker opažam recimo, da STO in te velike organizacije naredijo veliko promocijski dogodek z veliko denarja recimo v New York City. Da? Jaz to verjamem, da to je potrebno, ampak ko vidi človek znesek v New York City in se skoraj sigurn, da potem po tistem, da dan dva, ko grejo ti ljudje z tega dogodka, če bi vprašal, na katerem dogodku so bili, se v dvomi, če bojo povedali, kaj zato, ker je tega toliko tam. Pri nas, recimo, ko jaz vidim, ko vidim predsednika klinike, kako s kruhom pomaže krožnik in mi da vprašanje, kdaj pride naslednji, in mislim, da je to tisto, recimo, na katerem bi mogli delati bolj konkretno. In jaz pravim, dajte nas koristiti, ki smo tam že kako 10 let, bi rekel, nisem ekspert, ampak freshman tudi ne več, da vem, kako ta, bi rekel, lokacija diha in potem seveda, tudi ko govorimo, rabimo ameriški trg, ljudje božji, Cleveland za okolico ima 1,6 milijona. Pittsburgh, ki ga tu dobro poznamo ljudi, ima 2,2 milijona za okolico. To sta dve Sloveniji, ki jih naša organizacija, oziroma jaz osebno, obvladujemo od župana dol. In tukaj se bojo delali preditve, zdaj preko tega gostilna Slovenija. In ko tu vidiš klientelo, ki je vseh slojev, vseh barv, pridejo in so zadovoljni, ko mi dajo vprašanje, kdaj bo naslednji, takrat vem, da sem zmagal. Ne da gre ven in mi pusti na mizi katalog in servis, sploh ga ni izpolno in gre ven brez besed, ampak hodi za mano, hodi za kuharjem, kak lahko dobijo recepte, kdaj bo naslednji.
In od to vrstnega zadovoljstva do recimo potencialnega obiska Slovenije je potem bližnji korak.
To pa zato, ker vem, mislim tam, predvsem v Clevelandu, je tam nekaj tudi nekaj, bi rekel, agencij me okupiralo. Ampak. In povem, gledajte, tam je nekaj že znanih Slovencev, ki vsako leto organizirajo po dve skupini po 20 ljudi. In to jim je hobi. So penzi sem pa ta in vozijo ljudi recimo v Slovenijo, pa malo na Hrvaško. In vsako teh, ki so bili tukaj, definitivno se bojo oglasili teh restauracij. Definitivno. Ker bo hteli videti, če tudi to ne. Prišli smo celo do tega, da sta dva moja prijatelja kuharja tam, Gino Antonelli in Mike Hasni, ki sta pomagala, ker smo bili pač v Ginotovi restauraciji, in sta pomagala kuhati. Mike Hasni, celo mama se je pisala Čerček, torej rodo iz Slovenije, in Mike Hasni je glavni kuhar od Cleveland Cavaliers, od našega košarkaškega kluba. Je prišla ideja, da bi pa ona dva prišla v eno od slovenskih gostin, recimo v Rajhovo, in bi kuhala ameriške zadeve. Seveda ona dva presenečenja, pa mi dva vas nimamo kaj učiti, pogledajte, kako hrano vi imate. Se neko Gino in Mike, ne gre se za to, gre se za izmenjavo kulture, v tem primeru kulinarike. Če vi dva pridete, bota delala ameriški hamburger, tako kot ga delate vi v Ameriki. In ljudje bojo prišli in bojo probali. Ne rabi priti v Ameriko, ker bo imel možnost tukaj probati, kako ameriški kuhar naredi nekaj v Ameriki. Izmenjava kulture, promocija države, promocija sodelovanja. In to vam povem, za tako malimi sredstvi, samo dosti volje moraš imeti in za vsako stvar vemo. Malo boš biti trčen pa to in potem gre, ampak samo če vidiš luč na koncu tunela, je to to.
In vi v tem zanesljivo čutite nekaj, s čimer se boste vsaj prihodne desetletje ukvarjali.
Jaz mislim, da z normalno tudi bi rekel gospodarska podjetja, ki kaže interes, mislim, da zdaj v tem času, kaj sem v Sloveniji, se je ta res, interes res izkazal, ampak da je poleg, bi rekel, paralelno z sabo in odpiranjem trga in delanje analiz trga, kaj je potrebno, je tale gostilna Slovenija, saj za mene, koliko sem videl reakcije trga. Ena niša, ki lahko pripelje tudi do druge niše, ki je tam še nepoznana, so pa slovenske terme.
Pomeni, da je Jure Žmavc na nek način za klasično slovensko diplomacijo trajno izgubljen.
Never say never, ne? To vemo, kako to je, ampak v glavnem trenutno bi rekel, vidim v tem tako, tako dober izziv in toliko energije in možnosti, da pač sem padel v to noter in enostavno mi je to sodelovanje, učim se vsaki dan nekaj novega, recimo sam nisem vedel, kako se pravzaprav ta bučkina juha naredi, zdaj sem videl, pa sem rekel, res to je to, ne? In to je tako dobro. In je to to, kaj me vleče in podpora seveda družine, ki je vsa v Ameriki in... Ja.
Na severu te male domovine je mesto, kjer sem bil nekoč doma. Nad njim so niske gozdnate planine in dobra volja vedrega neba. So se tiša starega spomina in podarovske ulice gredo. Ne manjka krča mi, ne zmanjka vina in ne ljudi, ki ga pijo. Tam je še reka s trdimi mostovi in skritimi zelenimi potmi, za pol razpalimi zidovi in toliko zaljubljenih oči. In tam je park in ribnik v labodi in dolgo stanje v grebore, ki nekam tja v predmestje vodi, kjer se prične in nekaj drugi svet. Na tujem, kje so ljubšimi večeri, od utru divih jutranjih skrbi. A tukaj dan se na komiro miri, kot hitri vek ljubezenskih noči. Ker ko prebiram plažena spomina, tekliških sanj in deškega srca, vem, da sem bil, da bom doma, na severu te male domovine. A tukaj dan se na komiro miri, kot hitri vek ljubezenskih noči. Ker ko prebiram blažene spomine dekliških san in deškega srca, vem, da sem bil, da bom doma, na severu te male domine.
smo pa vas pred letom dni zasledili v medijih v zvezi z nekim neljubim dogodkom. Bili ste tarča roparskega napada, če te bo tako rečem.
Ja, welcome to US, ne, se temu reče. In po tem dogodku sem klical takratnega ameriškega ambasadora Brenta Hartlja, dobrega prijatelja v Ljubljano. Se rekel, Brent, zdaj sem še pa to doživel, zdaj pa mislim, da imam vse pogoje, da dobim ameriško državljanstvo. Ja, to pa je neljub dogodek, ki je pač, bi rekel, zvezda stalnica v ZDA, da si lahko deležen strelnega orožja, v tem primeru pištole, sredi čela, od mladih fantov drugačne barve, ker pač samo želijo avtomobil in v resnici se potem, ko ti vsi, bi rekel, organi od policije, detektivo reče, bodi srečen, da še živ, pravzaprav ugotoviš, kako blizu si bil tega, ker njim je pač to, da sproži tisto pištolo, je sekunda in, bi rekel, nič kaj dosti razmišljanja. Se ne malo zatem je bil napaden slovenski župnik, oče Kumše, isto od mladine. In je zadeva, ki ti pusti trajne posledice, zato ker pač, ko vidiš neke situacije, malo trzneš sem pa, ja. Ampak bodimo pošteni, to je bilo 2017 februarja, novembra 2017 pa so mi spraznili hišo v Hočah, tako da. Ni zdaj tisto, ne, bi rekli, kak je s kriminalom, ampak ja, ne privoščim.
Ampak niso bili isti, ne?
Niso bili isti, niso me sledili, ampak je neprijeten dogodek, ki pa ga ne privoščim resno benemu.
Morda še za trenutek se ustaviva pri določenih imenih slovenskega porekla, ki so recimo veliko storili za to, sedaj mi prihaja v spomin, recimo profesor Edi Gopec. Ste se srečali z njim? Kakšno je njegovo delo, kako ga ocenjujete?
Prvič, ko sem prišel v hišo dr. Edi Gopca in gospe Milene Gobec in sem videl tisti arhiv v njegovi knjižnici, sem si mislil, dje božji, pa to je Slovenija v malem. Mislim, da noben tako urejenega, poimensko, z osebnimi pismi vse skupaj, ni bilo takrat in sem zelo zadovoljen, da se je dr. Gobec odločil, da se bo ta arhiv premestil v Slovenijo. Dr. Gobec vsekakor ikona znanstveno-raziskovalnega dela na področju Slovencev, pa ne samo v Ameriki, širše tudi. Legenda v Clevelandu je seveda tudi profesor Vinko Lipovec, ki je, mislim, da je za januara 103 leta, več kot 30 let urednik takrat slovenskega dnevnika, Slovenska domovina, ki se je pri 101 letu preselil v Slovenijo. Res zelo dober tarokaš. Tarok je zelo popularen v slovenski zgodovnosti. Seveda potem imamo, bi rekel, ogromno, bi rekel, podjetnikov uspešnih. Ravno kjer ima moja pisarna, kjer ima moja združba Saba sedež pri HWH, je lastnik je Peter Jankar, tam rojen Peter Jankar, oče je bil z Negove, mama pa z Gorenjske. In on še vedno reče, da je Štajerc. Tako da je oče imel tam njegov brat, zelo znan bankir v Clevelandu. Potem imamo enega, bi rekel, dr. David Perše, predsednik klinike, Tine Ribič iz Ljubljane, uspešen podjetnik, Jozef Visinski v Connecticut, uspešen podjetnik, ki dela za Sikorski, ki dela te Black Hawk helikopterje. Bi rekel, to je z našega dela, ki so že pol Kalifornija in vse pol okoli. Ne? In imamo mi res, recimo, naš častni konzul v Koloradu, Srečko Laki Vidmar, eden najbolj, bi rekel, znanih odvetnikov pri patentih. Ali pa, ko je bil tudi moj odvetnik za papirje, za migracije, Miha Jolič iz Tržiča, se nam je preselil iz Clevelanda v San Diego, ker je rekel, da za naslednjih 20 let snega noče videti. Ker vemo, zima v Clevelandu je pač, ko je zima, je zima. In to je ogromno teh ljudi, bi rekel, in mislim, da je tudi Edi Gobec napisal knjigo, kjer je zbral ta imena, ali pa recimo pokojni izumitelj tudi in predsednik Slovencev prek Murec v Illinois, ki je tudi naveden v knjigi noter. In ta knjiga, mislim, da je zdaj doživela tudi angleški prevod, ali ga bo, ker sem jo, gledajte, bolje namen te knjige, da Američani vidijo, kdo v njihovi skupnosti je pravzaprav slovenskega porekla. Seveda tudi za nas tukaj, da mi ne rečemo, aha, Slovenija se konča za to mejo in vse, kaj v nekaj velja, je v krogu te meje, te bi rekel tega, te kure. Ne? Ne, ni, tudi od zunaj. In smo lahko ponosni na te ljudi, ker ti ljudje so tudi ponosni in s ponosom povejo, odkot prihajajo. In seveda je potem tudi v Ameriki, recimo, ko ti rečeš, da poznaš recimo enega pipistrela, Ivo Boscarol v Ameriki, so tam NASA, tam vsi vejo za njega. Ne? In ja, to so pa zadeve, ki jaz mislim, da nič ni škoda, če se jasno in glasno pohvalimo s takimi ljudmi.
Jure Žmavc, za konec morda, kako vi dojemate dejstvo, v bistvu 27 let smo samostojna država, smo to dejstvo samostojnosti vizavi ravno takšnih poslovnih odnosov, zastopanja nekih stališč, navezovanja stikov poslovnosti, dojeli, se ga oprijeli. Z drugim besedami rečeno, kolikšen delež potencijala, dejstva, da smo samostojna država, ena izmed držav sveta, enakopravna, če rečemo na nek način, smo izkoristili za to, da bi nam šlo bolje, da bi bili bolj prepoznavni, bolj uspešni in tako naprej.
Vete, sam sem tudi vojni veteran, vojne za Slovenijo. In mislim, da po 50 sem imam celo neke vlakce, ne, zaradi tega. Ampak že ko sem bil v Celovcu, sem vedno razlagal našim voditeljem v Sloveniji, sem rekel, čujte, zakaj, ko grete vi Dunaj, grete že v Šentilu na kolena. Ni vam treba. In Saba se je nazadnje se leta 2017 predstavljala tudi na mednarodnem obrtnem sejmu. In res vsakemu predlagam, naj se ta sejm pogleda, predvsem zaradi mladih, ki so tam. In je ob koncu sejma je prišla novinarka, pač zbirala vtise in sem povedal samo, ker so zdaj mene, mislim, da bili iz srednje škofjeloške tehnične šole. Sajno, gledajte, samo tem mladim je treba povedati, da jih nič ne rabi biti strah. In nič ne rabi biti stram, če imajo slovensko izobrazbo, ker slovenska izobrazba je dobra. Vemo za to tudi ti bek možganov sem pa tja. Edino kaj pa je, recimo, da mislim, da 2017 je Slovenijo zapustilo število tak ene postojne. To je bil članek nekje v Sloveniji, da to bi pa mogel biti alarm. Da če v taki, bi rekel, državi z 2-milijonsko populacijo zgubiš na leto eno mesto velikosti postojne, je pa to tista zadeva, ki bi morala biti malce za razmisliti. In jaz mislim, da Slovenija je prepoznavna. V Ameriki tudi, bi rekel, imamo zdaj tudi First Lady. Ne smemo pozabiti. In tako ti je rekel gospod Boscarol, ko smo bila skupaj v Washingtonu, je rekel za mene, je rekel trikrat na mesec naj omeni Slovenijo, pa je meni že lažje. Ker pač lažje poveš, odkud si, slavimo Slovenija, Slovakija, Slavonija, vse te, bi rekel, države. Je, prepoznavnost je dobra. Kaj mi je všeč pri Američani, sploh pri poslu, je to, da on začne z e-mailom, z telefonom, potem pa hoče osebni kontakt in hoče tudi videti, kar pomeni, da pridejo v Slovenijo, jih pripeljem v Slovenijo. Takrat, bi rekel, so moji, ker se zaljubijo v Slovenijo tako je. Že kot naravo in tudi bi rekel v angleščini, da lahko vidi, da lahko gre od vrtca do doma ostarejih, lahko angleško govori, da je to vse skup, ne? Da je izobrazba pa nas je. In res nas nima kaj biti sram. In samo bi rekel, pokončno držo na vse, bi rekel sever, jug, vzhod, zahod, če gremo kaj po svetu, treba iti in jasno in glasno povedati, ker smo dobri. To pa sem videl, da kaj se tiče Slovenije. In še nekaj bi rekel, ne se sramovati, poklicati koga zunaj, pa ne, da bi bilo tisto, kaj on reče za spred za sveto in za tisto je to, ampak za razmislek. Bi rekel, tudi pri zdravniku vemo, če dobimo eno mnenje, si vsak še želi vsaj še eno neodvisno drugo mnenje, zakaj ne bi tudi pri političnih ali pa pri gospodarskih situacijah dvignili telefon in vprašali, glej, povej mi nekaj, ne? Kaj pa ti misliš o tem?
Jure Žmavc, hvala za obisk v studiju, veliko uspeha še naprej in kmalu do kakšnega slišanja, ne glede na časovno razliko. Ko se bo spet zgodila kakšna gostilna Slovenija, pričakujemo nemudoma prve vtise.
Hvala za povabilo in seveda Maribor bo prvi, ki bo vedel, kaj Mariborčani v Clevelandu delamo.